Nsemmilkom l-studios ta' Campus FM nil-qawkom għas-sensiela it-toroq jgħidu tagħhom flimkien miegħi Slim Boħġar u l-Professur Charles Briffa. L-irħula u l-bliet jażlu ismijiet għall-inħawi tagħhom marbutin mal-ġrajiet storiċi u soċjali tan-naħiet tagħhom. Din is-sensiela tlaqa' kliem u għajdut b'reżonanza kulturali. It-termini jiġu mill-istorja, mir-reliġjon, mid-drawwiet, mit-twemmin, mix-xjenza, mit-teknoloġija, minn oqsma tekniċi differenti u mill-kultura popolari. Terminu qadim jew tekniku jiġġustifika l-inklużjoni f'din is-sensiela għax ikun intuża x'imkien bħala isem ta' triq jew qasam ta' raħal jew belt. Dan hu xogħol ieħor fih dan il-proġett il-ġrajja wara l-kelma, proġett li jemmen bisħieħ li kull kelma ta' ġrajja. Motto li fakkarna fl-ajdut proverbjali Every picture tells a story. Għajdut li beda fil-bidu tas-seklu 20 għal daqstan din is-sensiela fih dan il-kultura lingwistika. Tippreżenta b'mod sistematiku materjal li juri kliem qadim, storiku u tekniku maħut mill-ismijiet tat-toroq tal-gżejjer tagħna. It-toroq li se nieħdu jitqisu fl-ambjent fiżiku tagħhom ukoll ħalli jitkattar aktar is-sens. Rridu nifmu li t-toroq qegħdin jippreservaw ħafna kliem u forom lillum aktarx li m'għadhomx jintużaw jew li jintużaw fuq sma limitati ħafna. Qabel xejn, meta ngħidu triq. Xin kunu qed infissru?
Għal l-iskop ta' din is-sensiela, naturalment. Għal triq, fil-Malti sewa għandna diversi forom alternattivi u kull forma alternattiva trid titqies fil-kuntest tagħha. Imma fin-netwerk semantiku tagħha l-kelma tissieħ ma' vjaġġ. U hawnhekk il-kunċett ta' vjaġġ ma' nisan isuħ. Dana biex nagħmilha ċara ma' semmiha li aħna triq bħala dawk it-toroq li ngħaddu minnhom aħna fil-bliet u l-ħula tagħna sewwa. Għalhekk fost il-forom alternattivi ta' triq insibu. Triqa, ħafna drabi tkun anke triqet, sqaq, daħla, vjal, boulevard, zenqa, slipway, zenka, żqaq, interessanti selejn, żqaq, eħem flok sqaq. Highway, motorway, strada, autostrada, side street, promenade, bypass, salip it-toroq, junction, roundabout. Mbagħad hemm, dawla huma it-toroq, hekk, ma mbagħad hemm għamla ta' triq oħra li tidħol fil-qasam tal-modija, passaġġ, lejn, kuritur, korsija, karreġġjata, bankina, track, qatar. Dina għatar m'għadix tintuża, imma hija parti mill-kunċett ta' triq. Sewa. U mbagħad għandna wiet, kanal, fliegu, korsa, rotta, xatt, għax kultant xatt insibu postijiet li xatt jużawha bħala triq ukoll. Moll, bridge, pont, flyover, pontun, gangway, catwalk, runway, mina, tunnel, subway, dawn huma kollha
kemm għandna varjazzjoni.
Termini u kollha iġorru l-ġrajiet tagħhom dawn fil-kultura Maltija. Imma fl-indirizzi tagħna l-aktar li jidhru huma dawn it-termini. Għandna triq, triqa jew triqet, wesa għal pjazza wkoll tintuża ħafna wesa. Pjazza misraħ dawra jew dawret tela, tintuża wkoll jew telet wkoll qasam sqaq u daħla. Issa ngħaddu għal kliem li nsibu fit-toroq u rridu ngħidu li t-toroq hawnhekk qed jitqiesu bħala ġabra ta' kliem qadim u tekniku li mhux dejjem jinsab fid-dizzjonarji tagħna. Huma t-toroq li jippreservaw dan il-kliem u għal din is-sensiela, naturalment għal din il-parti tas-sensiela. Dawk it-toroq msemmijin għal xi personaġġi jew qaddisin jew ġrajiet storiċi qed jitħallew barra. Aħna hawnhekk qed nieħdu biss dak il-kliem qadim jew tekniku. U nippruvaw nagħtu t-tifsira tiegħu.
Mela, ħanibdew bl-ewwel terminu, bl-ewwel isem, andar. Għandna sqaq l-andar il-fontana, triq l-andar ħattart, triq landar is-siġġiewi, triq tal-andar ħalaxa, triq tal-andar iż-żebbu ċawdex, triq landar in-nadur, triq landrijiet il-munxar, triq xadbet landar iż-żejtun. Kemm tintuża dil-kelma?
U dak huwa.
Bil-plural b'kollox.
Iva, u dak dik il-lista li tajt inti qed turi kemm din il-kelma se nitkellmu fuqha ta'. Hija imxerda sew fil-mentalità Maltija. Għamlek għandna toroq Malta u Għawdex.
Ngħidilek naqra xi tfisser.
Mela, l-andar, il-plural andrijiet huwa. Il-qiegħ frazzett, il-qiegħ ġifieri l-art, il-qiegħ, sewa, tarazzett, fejn il-bidwi jifrex u jidres il-qamħ. Bl-Ingliż tiġi it-threshing floor. Alright? Nino Cremona jagħti din it-tifsira għal andar, roqgħa ta' art ibbatmata fejn issir il-qiegħ biex fuqha jindires u jidderra il-qamħ midrus. Issa Nino Cremona uża l-verb jidderra. Li jfisser jixxerret flajru il-qamħ midrus biex jitnaddaf mit-tibna joqgħdu joqolluh. Fl-arbi nsibu il-verb nadara fis-sens ta' to be prominent, to jut out. Li minnu tnissel in-nom andar li jfisser threshing floor, heap of wheat. Fl-imoddi l-andar kien komuni f'Boston Howe. Tesordanis u din interessanti jagħti l-alternattiva l-andar. Jiġifieri minn flok ma tibda bil-A, tibda bil-la. Probabbli hawnhekk Tesordanis fi żmienu l-artiklu kien sar ħaġa waħda.
Sewwa, parti mill-kelma.
Parti mill-kelma. It-terminu botaniku xadbet l-andar, dik illi inti għadt hemm triq iż-żejtun. Xadbet l-andar, all right? Li bl-Ingliż tiġi malejn, ok? Huwa l-isem ta' xitla b'weraq muswaf li tagħmel fjuri sofor. Teknikament dina tissejjaħ verbascum tapsus. Ma aħna li interessana li hija xitla li tinslab fl-ambjent Malti.
Ħammurru għal triq oħra. Ġibba. Għanna triq il-ġibba ħattart.
Kelma u koll stramba dina maħdi xtintuża naturalment, imma it-triq qed iżomma ħajja. Alright? In-nom ġibba, plural ġibeb, ifisser rota famla ta' biqja li tinsaq bis-saħħa tal-ilma biex tħaddem xi makkinarju jew ittella l-ilma fuq livell ieħor bħal turbina. Fl-Ingliż tingħada bħala tabwil jew wheel tab. Aquilina jgħid li fil-munxar il-kelma ġibba jużawa fis-sens ta' the wheel around which turns the chain of the buckets of a water mill. Fl-arbi nsibu ġob li tfisser well, cistern jew pit. U trajna huwa kittib sqalli, right? Jgħid li fl-isqalli hemm ġebbja, fis-sens ta' riċetto d'akwa murato, ġifieri l-oħja u xeltera l-ilma li nixxi mill-ħajt.
Sewwa.
U jżid li l-kelma għandha titqabbel mal-arbi ġebbe li tfisser gorgo. Gorgo bl-isqalli huwa whirlpool biex niftehmu. Issa, ninnutaw. Il-bidla semantika mill-kelma Arbija ġob għal dik sqallija ġebbja u għal dik Maltija ġibba. It-triq ta' ħattart tirreferi għal parti mis-sinja għax tinsab fl-inħawi ta' toroq li jintrabtu mal-kuntest semantiku tagħha bħal triq is-sinja, triq l-istwiel, triq is-saqwi, triq is-siqja u triq il-ġibja. Xoħut minn dawn iktar qudiem naraw ukoll xi jfissru. Ma hawnhekk għandna il-kuntest tekniku illi triq il-ġibba qed tidħol fiha. Mela il-kelma qed tidħol f'dan il-kuntest. Għaliex irridu ngħidu wkoll silejn illi l-bliet u l-ħula ħafna drabi ikollhom tema komuni tal-ismijiet tat-toroq, però dan issa jindunaw żgur f'din is-sensi la semmija.
tre oħra. Barbazzal. Tri il-barbazzal din insibu ħalaxa.
Ħalaxa, eħe, barbazzal. Plural barbazzali. Il-barbazzal għandu dawn iż-żewġ tifsiriet ewlenin. Jista' jfisser ħannieqa, jiġri ħannieqa kullana biex nifhmu sewwa. Ħannieqa ma' on żiemel. Marbuta dil-ħannieqa ma' lil-ġiem lil-ġiem ta' ħalqu. Parti minn riedni. U mbagħad barbazzal fisser ukoll ġiżirana x'aktarx tad-deb li n-nisa jilbsu f'xi festa u forsi jsemmiha l-iktar li huma mitħla ta' barbazzal f'dan is-sens. Sewa, il-kelma tidher ġejja mill-isqal li varvazzali li għandha alternattiva barbazzole u tfisser katenella ke va attakkata għall-oklu dritto del morso della brilja. Ġifieri hawnhekk qed tmur għall-brilja għar-riedni. Ftehna? U jiena naħseb li t-triq ta' ħalaxa iktar imsemmija għal dik li insibu mal-maxxett taż-żiemel milli l-barbazzal li jilbsu n-nisa biex iżżejnu.
Mela, minn ħalaxa ħammurru l-musta għandna triq tal-awrora.
Triq tal-awrora. Kelma li tatina s-sepp, biex hekk, awrora, għandar plural awrori fil-Malti, right? U awrora tfisser preċiżament sepp, dbexbiex, l-ewwel dawl ta' filgħodu, dik l-importanti, għalhekk sepp. Il-kelma ġejja mill-Latin awrora li tfisser dawn jew break of day. U fil-mitoloġija, għax minn hawnhekk tibda l-ġrajja tagħha sewwa, fil-mitoloġija Rumana, Awrora kienet il-personifikazzjoni tal-goddess of morning. U din tidher spiss fil-poeżija sesswali Rumana, għaliex dawn il-poeżiji Rumani jużawha ħafna din.
Triq oħra, Aġuża. Triq l-Aġuża insibuha
Marsa Skala.
Nżlu fil-parti t-isfel issa ta' Malta.
Eħe, u għadu ġejnu sejri. Eħe, waħda me t-tifsiriet ta' Aġuża bil-plural eġejjes, eġejjes ma tax tintuża, pero hemm il-plural tagħha li huwa plural miksur. Aġuża hija mala xieħa akka. Il-kelma ġejja mill-arbi aġuż. Ara, l-arbi ħalliha aġuż. Pero t-tifsira fl-arbi ta' ġuż hija mara xieħa. Alright? Ix-xjuħija titqies tradizzjonalment bħala sinjal ta' jarfu tjieba. Għalhekk il-Malti jgħid kliem ix-xieħ son fih.
Għax
hemm il-maturità u hemm l-erf.
So.
Okay? U allura l-ġuża f'din it-tradizzjoni hija x-xbieħa tax-xjuħija għarfa bl-esperjenzi tal-ħajja u aktar ma tgħix aktar tikseb minn dan l-erf. Dan il-fattur nissel il-qawl Malti għalhekk l-Aġuża ma tridx tmut għax aktar ma tikber aktar titgħallem. Dik huwa qawl Malti sewwa. Imma fil-Malti Aġuża tfisser ukoll granċ tal-baħar. Dan il-granċ ikun ħamrani u tajjeb għall-ikel. U x'aktarx illi t-triq f'Marsa Skala hija msemmija għal dan il-granċ minħabba li f'dan ir-raħal hemm toroq oħrajn msemmijin għal-ħlejja tal-baħar. Right? U għet jifem għax Marsa Skala għedha li l-bahar.
Jista' jkun per eżempju illi forsi f'din it-triq kienet toqgħod xi
jista' jkun
xieħa forsi kienet tagħti xi pariri per eżempju.
Iva, u dak li tgħid inti fl-irħula speċjalment.
Għax mhux Marsa Skala kif nafu għal.
Le, żgur. Fl-irħula kif kon sarajt, meta kien ikun hemm mara hekk xieħa li kultant kienu morru għandha xi parir, rajt għaliex kif għad kienet titqies bħala mara matura. Kienet tissejjaħ Aġuża, mur għand l-Aġuża u għajdilha daqsxejn. Dejjem però bħala l-ixjaħ mara tar-raħ jew tal-awk l-inħawi, għax jista' jkun li fraħa li kollha miktar minn waħda. Alright, iva jista' jkun ukoll.
Ħaniqfu għall-waqfa qasira mużikali u mbagħad inkomplu bil-programm tagħna.
Well, no one to talk with, all by myself. No one to walk with, but I'm happy on the shelf. Ain't misbehaving, I'm saving my love for you. I know for certain the one I love. I'm through with flirting, it's just who I'm thinking of. Ain't misbehaving, I'm saving my love for you. Well, like Jack Horner in the corner, I don't go nowhere, what do I care? Your kisses I went waiting for, believe me. I don't stay out late, I don't care to go. I'm home about it, just me and my radio. Ain't misbehaving, I'm saving my love for you. Sing it, baby. About it, just me and my radio. Ain't misbehaving, I'm saving my love for you. Ain't misbehaving, I'm saving my love for you.
Lura għal program tana it-toroq jgħidu tagħhom flimkien miegħi Slim Buħaġar u l-Professur Charles Briffa aktar kurzitajiet dwar it-toroq Maltin. Ħammorru din id-darba il-Manikata Triq l-Istaqsija.
Triq l-Istaqsija. Eħa. Istaqsija bil-plural istaqsiji, il-plural qed ngħidhom silejn apposta biex nuru li dawna huma parti mit-terminoloġija Maltija. Rajtu li għandhom ukoll il-grammatika tagħhom. L-istaqsija hija miżien kbir b'keffa waħda, bl-Ingliż jiġi steelyard, alright? U l-kelma istaqsija ġejja mill-isqalli statija. Ala, minn statija il-Malti għamla istaqsija. Okay? Issa dan il-miżien li kien jintuża speċjalment minn dawk li l-iktar minn dawk li kienu jibgħu fit-toroq. F'temna, pereżempju, tal-ħaxix kien ikollu l-istaqsija, alright, u dak li kien jiġi bil-karrettun, alright. Ibih mbagħad jiżen.
Kurzita qabel immorru għat triq li jmiss, min ikun iddetermina daw l-ismijiet tat-toroq? Kif taħdem is-sistema?
Proset. L-ewwel net illum il-ġurnata għandna kumitat.
Hemm kumitat, imma qabel. X'kien jiġri?
Qabel. L-awtoritajiet, issa, ħalli nagħmlu hekk ara. X'nifhmu ta' ngħidu qabel l-awtoritajiet? Meta l-affarijiet bdew ikunu kontrollati minn pereżempju.
Ejja ngħidu issa xi forma ta' struttura.
Eħe.
Beda jkun hemm struttura
aha.
Fuq ċertu affarijiet.
Aha. Le, fli moddi, l-affarijiet li kienu jiddeterminaw, meta kien ikun hemm awtorità. Issa awtorità tista' toħodha. Meta qed nitkellem fuq li moddi, pereżempju, żmien il-kavallieri jew qabel żmien l-Ispanjoli, alright, l-awtorità issa ta' kienet anke biex ngħidu hekk il-kappillan. Qed niftehmu, kien ikun hemm xi triq li jew tieħu l-isem tal-inħawi, jew ta' xi ħadd li jkun ħalla isem. Però qed immorru lura ħafna għażmien ħanejdu l-Medjuevu, it-toroq li kienu jissemmew mill-awtoritajiet x'aktarx nerġa' nirrepeti wkoll parti minnhom kienu tal-Knisja, kienu jsemmuhom għall-qaddisin. U l-idea x'kienet? Illi jekk inti għandek it-triq tiegħek imsemmija għall-qaddis, għal xi qaddis, il-kwalitajiet, il-virtujiet ta' dak il-qaddis kienu mistennijin li jiġu imitati mir-residetti ta' dik it-triq. Qed nifhem din hija parti mill-psikoloġija jew mill-mentalità ta' niesna. Ftehmna? U mbagħad kien hemm l-inħawi. Qed niftehmu l-inħawi xi tfisser, jiġifieri triq tkun ħdejn xi għalqa hekk ta' xi ħadd li kellu xi laqam.
Ekku, ujjeħu.
Ujjeħu li jila, sansibu minnum daw.
Għannab xie periodu jow dati, per eżempju, li nejdu għawnek minn dal periodu b'dow jissemmew it-toro?
Le, għax ħanejlek daqxej.
Għax dawa proċessi li jieħu fit-tul, għaka l-izvilup li jisir.
Jina għet nġib f-moħi il-riċerka tal-professur Wettinger, sewa li għamel, kolma ta' finti għamel tiftix fil-dokumenti notarili antiki ħafna minnhom kienu bit-Taljan latinizzat, all right? Però l-ismijiet tal-inħawi kien ħallihom bil-Malti.
So.
U hemm kienu diġà qed jiġu rreġistrati ċerti ismijiet, qed tifhem, imma mbagħad meta nimmaġinaw, all right? Li bdew il-kavallieri, ma l-kavallieri l-affarijiet bdew iktar ikunu bl-ordni, per eżempju, biex bnew il-belt.
Il-belt.
Ma l-ewwel ta' huwa l-ismijiet, nifhemmu ġifieri dak.
Diġà hemm sistema.
Mhux hekk hija. Dak li qed tgħid inti, ġifieri żgur li bdiet mal-kavallieri. Żgur. Jien naħseb li anke qabel kienet għaliex bil-fors biex isibu lilhom infushom x'imkien. U, per eżempju, nimmaġina jen li dejjem kien hemm triq il-kbira, dejjem kien hemm xi triq id-dejqa, per eżempju, nifhemu, u nżommu f'moħħna wkoll il-forma tat-toroq kif kienu jibnu fil-Medjuevu meta t-toroq tal-irħula kollha kienu jwasslu għal xi triq ċentrali, alright? U dik it-triq ċentrali għaliex kienet tkun ċentrali, għaliex kienet tkun quddiem il-Knisja. Allora jista' jkun
landmarku.
Għax hekk, mal-ewwel tiġi triq il-Knisja. Qed niftehmu jiġifieri dawn huma affarijiet li għaddew minnhom niesna. U eventwalment mbagħad aħna naturalment bil-progress ġiet is-sistemi ġew is-sistemi li qed ngħidu.
Mhur għall-triq oħra, di triq insibuha f'żewġ lokalitajiet kemm fil-Birgu u anki il-Furjana. Triq il-Miratur.
Triq il-Miratur, eħe.
Miratur. Li kien jimmira naħseb.
Ekku. U interessanti ħafna minnhom ikunu marbutin ukoll mal-ġrajja storika tar-raħal. Ma ħammaru għal Miratur. Nom Miratur. Għandu l-femminil Miratura u l-plural Miraturi. Miratur bħala kelma għandha dawn it-tifsirijiet li ġejjin. L-ewwel, tfisser wieħed li jimmira tajjeb kif għadt inti silejn li għandu ħila fl-isparar. Alright? Bl-Ingliż jiġi il-marksman jew shooter. Il-kelma ġejja mit-Taljan miratore u t-terminu jimplika li il-miratur kollu mira tajba u ma jfallix kolb. It-tieni tifsira ta' miratur hija ta' torri tal-assa, il-watch tower. Alright? U f'dan il-każ jista' jkun li il-kelma ġejja mill-Ingliż mirador. Mirador li huwa torri jew turretta f'bini li tipprovdi veduta estensiva bħal belveder. U din il-kelma Ingliża tnislet mill-Ispanjol mirar, ħares, jewra. U t-tielet tifsira ta' miratur hija assis fuq sur li kien jagħti l-alarm meta xi ġifem barrani kien jersaq Rip Malta. Sconsera ċi jinn onglot, anke min kien jinn edha tajjeb bit-tromba, kien jissejjaħ meratur, għaxat jimmira bit-tromba, sewa, bħallak li kien jimmira tajjeb barma tan-nar. Iġifieri, dan is-sens huwa figurattiv li jaqgħad iż-żewġ tifsiriet ta' qabel li semmejna. U mbagħad hemm tifsira oħra ta' meratur, illi bl-Ingliż jiġi il-gun layer. Dan huwa aktar qribna issa dan it-tifsir. Il-miratur f'dan is-sens ta' gun layer kien membru tal-kru fuq kanun li kien qiegħed il-kanun f'postu u jimmiraħ fid-direzzjoni meħtieġa. Jiena kelli email darba minnhom, biex konna preżentajna wkoll din il-kelma f'sensiela oħra hawnhekk sewwa, u Raymond Miller qal li qabel it-tieni gwerra dinjija, it-triq tal-Furjana kienet magħrufa bħala Strada Miratore li mbagħad ġiet Gun Layer Street, all right? U issa allura ġiet stabilita. Mela it-triq tal-Furjana tirreferi għal din it-tifsira ta' Gun Layer. Ok? U triq tal-Bergu x'aktarx li tirreferi għat-tifsira ta' Watchtower. Għaliex meta inti tara l-karatteristiċi fiżiċi issib li iktar taqbel minn hekk. Għax aktar tiffitja mal-ismijiet. Qed ngħidha għall-Birgu, iktar tiffitja mal-ismijiet ta' strutturi li hemm fl-ambjent tagħha bħal triq il-ħabs l-antik, triq il-fost, triq il-mina l-kbira, triq it-Torri San Juan. U dawn kollha jagħtu d-distrett tagħhom.
U bekk niġu fit-tmiem dan l-ewwel programm tagħna it-toroq jgħidu tagħhom. Infakkarkom biex tkunu magħna bħalhom ġimgħa fl-istess ħin, grazzi li segwejtu dan il-programm minn Campus FM insemmulkom.